Diploma që dëshmon për përfundimin e studimeve universitare të nivelit bachelor nuk mjafton për të gjetur një vend pune në Kosovë, vlerësojnë disa të rinj student në universitetet dhe kolegjet universitare në Prishtinë. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica e të rinjve thonë se konkurenca për punësim ndërmjet atyre që kanë diplomat bachelor është e madhe. Sipas tyre, ky është motivi që t'u qasin studimeve për një nivel më të lartë apo studime për titullin master, me shpresën se ky titull u siguron punësim. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse studimet për master është më e dobishme t'i përfundojnë në Kosovë apo universitetet jashtë vendit. Arnisa Aliçkaj, studente e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kërkesat që parashtrohen në konkurset eventuale për vende pune të i kalojnë në diplomën bachelor.
Gjithmonë tash po ka kërkesa më të mëdha në vendet punës, po lypin praktik, po lypin master, po lypin shkollë më shumë për vojë. Edhe besoj që ajo është arsyeja pse bachelori nuk mjafton.
Qëndrim Meta i thotë se studion shkencat kompjuterike në Kolegjin Universitari Liria. Ai shpreh mendimin se me një diplomë të nivelit bachelor, gjasat e punësimit janë të pakta.
Kushtet në Kosovë për student janë shumë të këqija, kështu që vetëm me bachelor nuk ka mundësi të punësohet njëri. Masteri ose doktoratura është jep më shumë hapësirë për më punësu dikon. Por master nuk janë as kushtet e mira, kështu që masmirë është për jashtë.
Blerton Latifi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se konkurenca për vende pune me diplomën bachelor në Kosovë është shumë e madhe.
Duke po që konkurenca është shumë e madhe, nuk besoj që vetëm studimet bachelor mund kryjnë punë për me hy dikon punë, po studimet hala më të larta, siç janë master e tjera. Mendoj që me shku dikon jashtë me i përfundu studimet edhe më kthy prapë në Kosovë me kontribut për valen ta.
Adelina Tërshani, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mundësit për punësim me diplomë të nivelit bachelor varen nga zgjedhja profesionit. Megjithatë, sipas saj, nëse studentët vendosin të studiojnë për master dhe kanë mundësi financiare, atëherë këtë duhet ta bëjnë jashtë Kosovës.
Nëse veç je i mirë në gjuhë e tjera, besoj që është më mirë jashtë definitivisht. Po ka që e kanë kryer edhe masterin, po jo që janë mjaftueshëm të mirë në profesionin e tyre. Është shumë e diskutueshme kjo çështje.
Edhe Egzon Veseli, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se konkurenca për punësim me diplomë bachelor është shumë e madhe dhe kjo imponon studime në nivel më të lartë.
Kualifikimi shumë i dobët, ka shumë konkurencë, po gjithsesi do të më profesionalizu, ose këto, ose jashtë. Po në qëse shkon jashtë, ose do të më mbet atje, ose më ordhë me gjithë një vend punës të me master. Në qëse shkon jashtë, edhe që so paguhet atje, ti kurdisht të të je shumë i demotivuar për punë.
Labinot Halimi, student në Departamentin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se diplomën bachelor e zhvlefteson për punësim nepotizmi, i cili sipas tij është mjaft prezant në Kosovë.
Është problem, jo që nuk mjaftojnë, po vendet e punës së cilat janë për njerëz të cilët kanë familjarët e tyre në tafën që janë vend pune ku duhet të mukon ata të cilët kryjnë fakultetin. Ka shumë gjenerata para neve që kanë kry fakultetin, masterin, doktoraturën, sot punojnë në përvene punës tjeshta si kamariera ose menaj administrat, atë që mund me gjithë najtë njopë shumë, për ndryshe jo.
Në universitetet publike në Kosovë, në vitin akademik 2016-2017, janë regjistruar 15.487 student. Afërsisht, ky numër i studenteve është regjistruar edhe në vitet para prake. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.